Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կարձագանքի արդյոք նորանշանակ գլխավոր դատախազը մարտի 1-ի իրադարձությունների նոր հետաքննություն անցկացնելու իրավապաշտպանների կոչին արձագանքում են նախկին քաղաքական տարկյալն ու լուծարված փաստահավաք խմբի անդամը։ Զարուհի Փոստանջանը շարունակում է շրջել ոստիկանական ուղեկցությամբ, իսկ նրա հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրած հանրապետականները տեղի ունեցածը համարում են մեջբերում հետապնդման զառանցանք։ Երկրի նախագահը Խաղամոլ չէ, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը պատասխանում է լրագրողների հարցերին։ Գյումրիի գալը հեռուստաընկերության հայեցահասավ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դրա համար պահանջվեց շուրջ 4 տարի։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծի սահմանային գոտում երեկոյան ականի պայթյունից զոհվել է ինժեներ Սակրաօրային Վաշտի հրամանատար կապիտան Գևորգ Մնացականյանը, նա 25 տարեկան էր, ծառայում էր 2005 թվականից, պայթյունից վիրավորվել են ևս 3 զինծառայող, տարբեր աստիճանի վնասվածքներով Երևանի կենտրոնական կայազորային զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխվել ավագ լեյտենանտ Գարուշ Համբարձումյանը, պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Նարեկ Հակոբյանը և պայմանագրային զինծառայող Շարքային Էդգար Հարությունյանը։ Միջադեպի մասին հաղորդում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը, կատարվում է հետաքննություն։ Այսօր FIFA-ն հրապարակել է ազգային հավաքականների հոկտեմբերի վարկանիշային աղյուսակը, Հայաստանի թիմը 38-րդ տեղում է, նախորդ ամսվա համեմատ Հայաստանի հավաքականը բարձրացել է 17 տեղով։ Աղյուսակում Հայաստանից հետ են բոլոր հարևան երկրների հավաքականները։ Թուրքիան զբաղեցնում է 40-րդ հորիզոնականը, Իրանը 49-րդն է, Ադրբեջանը 88-րդը և Վրաստանը 100-րդ տեղում են։ Այսօր Ֆրանսիայում հազարավոր դպրոցականներ և ուսանողներ բողոքի ձայն են բարձրացրել, ցույցեր երթեր են կազմակերպել այլազգի երկու աշակերտներին Ֆրանսիայից վտարելու դեմ, հայազգի 19-ամյա Խաչիկ Խաչատրյանին և 15-ամյա գնչուհի Լեոնարդա Դիբրանիին Ֆրանսիայից արտաքսել էին անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այս գործերի հետ կապված Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը հետաքննություն է սկսել։ ԱՄՆ-ի նախագահը արդեն ստորագրել է կոնգրեսում դեմոկրատների և հանրապետականների միջև համաձայնեցված օրենսդրությունը, որի նպատակն է վերջ տալ ձգձգվող բյուջետային ճգնաժամին, վերսկսելով կառավարության ֆինանսավորումը, որի դադարեցման պատճառով արդեն 2 շաբաթ հարկադիր պարապուրթի էին մատնված պետական մի շարք հաստատություններ։ Պետական հաստատությունների 100,000-ավոր աշխատողներ վերադառնում են իրենց աշխատավայր, համաձայնեցված օրենսդրությամբ նաև դեֆոլտից խուսափելու համար բարձրացվում է պետական պարտքի առաստաղը։ Մոսկվայի Իզմայլովո թաղամասում 3 ադրբեջանցի է սպանվել, ադրբեջանի 27-ամյա քաղաքացի Ռուսլան Ղարախանլիի դիակը դանակով հասցված բազմաթիվ վերքերով հայտնաբերվել է Իզմայլովի առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ, հաղորդվում է, որ ադրբեջանցուն նախ ծեծել են բութ առարկայով, ապա սպանել ծակող կտրող առարկայով, փաստիկապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Դրանից մեկ օր առաջ Մոսկվայի Բիրյուլևո թաղամասում 51-ամյա ուզբեկ տղամարդ էր սպանվել, հիշեցնենք, սա այն թաղամասն է, որտեղ օրեր առաջ զանգվածային անկարգություններ տեղի ունեցան միգրանտների դեմ քարքախոսներով, անկարգությունները սկսվեցին ռուս երիտասարդի սպանությունից հետո, որի համար 2 օր առաջ ձերբակալվել է 31-ամյա ադրբեջանցի Օրհան Զեյնալովը։ Ադրբեջանը 3 նոտա է հղել Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը, պահանջելով Օրհան Զեյնալովին հյուպատոսական աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորություն ընձեռնել, իսկ այսօր Մոսկվայի դատարանը Զեյնալովին կալանելու որոշում ընդունեց։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ
Շնորհակալություն հետ շարունակում ենք թվարկումն արժարանգության խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի շուրջ ստեղծված երկի մաս վիճակի մասին։ Փոստանջանը հայկական պարլամենտարիզմի պատմության մեջ թերևս առաջին ընդդիմադիր պատգամավորն է, որին ոստիկանությունը թիկնապահ է տրամադրում, այն էլ իշխող կուսակցության բարձրաստիճան ֆունկցիոներներից հնչող սպառնալիքների պատճառով, հիշեցնեմ Փոստանջանի շուրջ։ Իրադրությունը սրվեց այն բանից հետո, երբ նա Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նստաշրջանի ժամանակ հարց ուղեց Սերժ Սարգսյանին վերջինիս կողմից Եվրոպական կազինոներում 70 միլիոն եվրո տանուլ տալու մասին։ Փոստանջանի շուրջ ստեղծված կացությունն իմի է բերում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետք է վախենալ ոչ թե հանրապետականի բռունցքներից, այլ հանրապետականի սկզբունքներից, այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, արձագանքելով Զարուհի Փոստանջանի ազգային ժողովի նախագահին ուղղված պահանջին։ Նշենք, որ երեկ Փոստանջանը դիմել էր Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով, որպիսի վերջինս ապահովի իր անվտանգությունը ազգային ժողովում և թույլ չտա, որպիսի խորհրդարանում իրեն մոտենան հանրապետական պատգամավորներ Գալուստ Սահակյանը, Կարեն Ավաքյանը, Առաքել Մովսիսյանով առավել հայտնի է Շմայս Մականունով, Մհեր Սեդրակյանով հայտնի է Թոխմախի Մհեր Մականունով։ Ստրասբուրգում Սերժ Սարգսյանին ուղված կազինոյի մասին հայտնի հարցից հետո հանրապետական այս պատգամավորները Զարուհի Փոստանջանի հասցեին հայույա խառն արտահայտություններ էին արել։ Չնայած Զարուհի Փոստանջանի մտավախություններին, Ազատության հետ զրույցում իշխող հանրապետականի փոխնախագահն այսօր վստահեցրեց, թե իրենից վախենալու որևէ պատճառ Զարուհի Փոստանջանը չունի։
Պես եք պատկերացնում, հանկարծ Գալուստ Սահակյանը պիտի բռունցքներով հարվածներ հասցնի Զարուհի Փոստանջանին, կհերոսանա Զարուհին, կանվանարկվի Գալուստ Սահակյանը։
Բայց ցանկություն
կա։ Բնականաբար։
Գալուստ Սահակյանի փոխանցման Փոստանջանը նախային գործիչը չէ, որի նկատմամբ հաշվի հարդար տեսնեն, և հետո իրենք էլ այն ուժը չեն, որ գնան այդ ճանապարհով։
Ոչ թե պիտի վախենալ հանրապետականի բռունցքներից, որը բացառված է, այլ պիտի վախենալ հանրապետականի սկզբունքներից, իսկ ինչ վերաբերվում է անձնական վախի խնդիրներ, դա բնականաբար չկարող ունենալ առավել ևս Գալուստ Սահակյանի կողմից, որովհետև Գալուստ Սահակյանը վաղուց ճանաչել ընկերություն է արել իր ամուսնու հոր հետ, ապա շատ մոտիկ հարաբերությունների մեջ է իր ամուսնու հետ։
Պարոն Սահակյան, դուք կոչ կանեք ձեր մյուս գործընկերներին, որպեսզի նրանք նույնպես ձեռնպահ մնան։
Կոչ անելու որևէ խնդիր չկա, որովհետև արդեն ձեռնպահ են, արդեն որևէ մեկը չի հիշում Զարուհի Փոստանջանին, այնպես որ չեմ կարծում այդտեղ վախի գործում կա, այդտեղ ցանկություն կա այդ վախի պրոցեսը օգտագործել քաղաքական այդպես իմիջի խնդիրները լուծել այդ ճանապարհով։ Մենք այդ ամենին չհասկանում ենք և թույլատրում ենք, թող ավելի շատ վախենա, բայց ավելի բարձր քաղաքական գործիչ դառնա։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված Առաքել Մովսիսյանը, ով Զարուհի Փոստանջանին սեռական բնույթի հայհոյանքներ էր տվել, այսօր մեզ է զրույցում, երբ լսեց, որ Փոստանջանը մտավախություններ ունի, որ Մովսիսյանն իրեն կարող է վնասել, կրկին վիրավորական հայտարարություններ արեց կին պատգամավորի հասցեին։ Հաշվի առնելով հանրապետական պատգամավորի հնչեցրած արտահայտությունների խիստ վիրավորական բնույթը, դրանք չենք կարող հրապարակել։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է հանրապետական երիտասարդ պատգամավոր Կարեն Ավաքյանին, ով Փոստանջանին անվանել էր թուրք, Վաճան և այլն, ապա նա Հովիկ Աբրահամյանին ուղված Զարուհի Փոստանջանի դիմումը փորձեց բացատրել բժշկական տերմիններով։
Դա բժշկության մեջ համապատասխան տերմին ունի, մանյա պրիսլեդվենյա, հետապնդման զառանցանք։
Դուք նման այսինքն մղումներ չունեք Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ, որոնք նրանք հիմքում
են։ Ես Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ որևէ մղում չունեմ։
Դուք չեք ափսոսում, որ նման որակումներ եք տվել Ատիկին Փոստանջանին։
Այսինքն ափսոսել ինչի համար։ Դրա գնահատականներ են եղել, ես նորից եմ ասում։ Գնահատականներ են եղել, և ես չեմ լսել, որ Զարուհի Փոստանջանը դրանից վիրավորված լինի։
Կարեն Ավաքյանին հարցրեցինք, թե հանրապետական պատգամավորները իրենց բարապաշարում այլ խոսքեր չունեն, քան թուրք դավաճան բարերն են և սեռական հայհոյանքները։
Ո՞վ է որոշում, որ բառն է համապատասխանում կամ որը չէ։
Նորմալ է այդ բարապաշարը, պաստորը կիրառված։
Ո՞վ է որոշում չափը, բարապաշարը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամները ևս հերքում են մամուլում, ապա նաև Զարուհի Փոստանջանի Ստրասբուրգյան հարցադրման մեջ հայտնված այն պնդումը, թե երկրի նախագահ խաղամոլը և կազինո գնալու սովորություն ունի։ Այս մասին այսօր Երևանում մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանի հարազատ եղբայրը, նախկինում Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Լևոն Սարգսյանը։ Նա մի շարք թեմաների ևս հանդրադարձել է Լևոն Սարգսյանի պատասխաններն, ավելի մանրամասն կներկայացնեմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լևոն Սարգսյանի հավաստմամբ նոեմբերին Վիլնյուսում Հայաստանի ու Եվրամիության միջև անպայման փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Նման հայտարարություն Լևոն Սարգսյանն արեց այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։
Լևոն Սարգսյան իշխանությունները պարբերաբար ասում են, որ այնուամենայնիվ Եվրոպայի հետ համագործակցություն լինելու է։
Իհարկե լինելու է։ Բանկը
ստորագրվի նոյեմբերին։
Անպայման։
Իսկ ինչ կլինի զգացես, ասոցիացիան համաձայնագիր թե այն
փաստաթուղթը
փաստաթուղթը կստորագրվի դիմանալ։
Հայաստանի նախագահի եղբայրն անդրադարձավ հրապարակախոս Զորի Բալայանի սկանդալային բացնամակին ուղված Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին։ Հիշեցնենք, Արցախի հերոս կոչում ունեցող Բալայանը, վկայակոչելով Գյուլիստանի պայմանագիրը, Ռուսաստանի նախագահին փորձել է համոզել, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի մաս է։ Նման մոտեցումն իհարկե ընդունելի չէ, ընդգծեց Լևոն Սարգսյանը։
Այդ գաղափարը շատ վաղուց է դեռ 80-ական թվականներին այդ մասին խոսում էր Ղարաբաղի շարժման սկզբնական շրջանում, ըստ երևույթին դա ավելի շատ պատմական ակնարկ է, քան
ձեզ համար
ընդունելի նամակ, այսինքն
որպեսզի Ղարաբաղը կազմի Ռուսաստանի մաս։
Չէ, իհարկե ոչ։
Փաքսային միությանը միանալու Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մասին նրա եղբայրն ասաց, թե հայտարարությունն իր համար անակնկալ չէր։
Ոչ, ինձ համար անակնկալ չէ։
Դուք տեղյակ եք։
Չէ, ես տեղյակ չէի, ուղղակի ես մտածում եմ, որ այդպես էլ պետք է լինի, որովհետև մենք չեմ կարծում, որ իրավունք ունենք այդքան շատ հանգիստ արագ փոխել անվտանգության համակարգը։
Իսկ ձեր կարծիքով դա ընդունելի որոշում է, թե դուք այնուամենայնիվ գտնում եք, որ Հայաստանը պետք է շարունակեր ասոցիացիան և չգնար մաքսային միությունը։
Դա ընդունելի որոշում էր այն։
Լևոն Սարգսյանն անդրադարձավ նաև ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի նախագահին ուղված Զարուհի Փոստանջանի հայտնի հարցին. Արդյոք Սերժ Սարգսյանը վերջերս եղել է Եվրոպայի կազինոներից մեկում և տանուլ տվել է 70 միլիոն եվրո։ Նախագահը, ինչպես հայտնի է, պատասխանել էր, թե երբևէ չի եղել Եվրոպայում որևէ կազինոյում և չի խաղում կազինոներում։
Դա անլուրջ և ուղղակի, չգիտեմ, անդաստիակ մարդու բան է։
Ինչ են դրանք հերուրանքներ, կոնսենս։ Հերուրանքներ են դրանք, ստահողությունը
ինչ է։ Ես համոզված եմ, իհարկե։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի թեման կարծես կրկին հայտնվում է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը երեկ դիմել է նրա նշանակ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, պահանջելով մարտի 1-ի իրադարձությունների նոր հետաքննության շրջանակներում հարցակննել այն ժամանակ երկրի ամենաբարձր երկու պաշտոնները զբաղեցնող անձանց նախկին և ներկանախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին։ Ինչպես են արձագանքում այս նախաձեռնությանը մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում ազատազրկված, ինչպես նաև այս գործի հետաքննությանն անմիջական նորեն առնչված մարդիկ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը մարտի 1-ի բացահայտման նպատակով նոր գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին նյութեր կտրամադրի, եթե տեսնի, որ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի առաջարկներին դատախազությունը համապատասխան արձագանք է ցուցաբերում։ Սեդա Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իր համար անչափ կարևոր է արդյունքը։
Եթե ես տեսնեմ, որ Սաքունցի դիմումի հիման վրա ինչ-որ բան է ձեռնարկվում, շատ ավելին կտրամադրեմ, քան Սաքունց կտրամադրեմ։
Այսքան ունեք նյութեր, որ կարծում եք բացահայտելու ցանկություն ունեցողին կարող են եւ
ունեմ հարցադրումներ, ասենք նույն փակավակ խմբի ձեռբերված նյութերի շրջանակում կամ ասենք թե զեկույցների մեջ արտարծված հարցերի շրջանակում ունեմ հարցադրումներ, որոնք կարող եմ առաջադրել ու տեսնել մեր նոր դատախազը ինչպես է պատասխանում այդ հարցերին, արդյոք հիմնականի հետ համակարգիք է այդ հարցերի հետ կապված։ Սակայն մտածում եմ, որ անգամ եթե մի հարցի ավել պատասխանվի, դրանով մարտի 1-ի ամբողջ այդ ողբերգությունը չբացահայտվելու։
Սեդա Սաֆարյանը ուշադրություն հրավիրեց հանգամանքին, որ Սերժ Սարգսյանի ներկայացմամբ է փոխվել գլխավոր դատախազը։
Այն, որ հանրապետության նախագահն է ներկայացնում ասենք մեր դատախազին, արդեն իսկ պաշտպանող երևույթ է և պաշտպանող հանգամանք է, որ մարտի 1-ի բացահայտման գործընթացը սկսի։ Էսի հավիճակ։ Նախքին դատախազնել և մյուս մարմիններն էլ ի պաշտոն է պարտավոր էին օպերատիվությամբ բացահայտելու ոչ միայն մարտի 1-ին ծնող նպաստող պատճառները, պայմանները և ամբողջ այդ հանգամանքները, այլ գոնե 10 սպանության դեպքերը, որոնցից ոչ մեկը չի բացահայտվել։ այդ պարտավորության կատարման հետ կապված է, մենք ասում պիտի ցանկություն լինի, որ պարտավորություն կատարվի։
2.5 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում գլխավոր դատախազի պաշտոնում Գևոր Կոստանյանի թեկնածության քննարկումների ժամանակ падգամավորները հիշեցրել էին անցյալ տարիներին Կոստանյանի դրսևորած վերաբերմունքը մարտի 1-ի գործի կապակցությամբ։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հայտարել էր, թե Գևոր Կոստանյանը Սերժ Սարգսյանին ձեռնոց չի նետի։ Падգամավորը նաև հիշեցրել էր, որ մարտու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնում Կոստանյանը ըստ Արամ Մանուկյանի պնդել է, որ մարտի 1-ի դեպքերը օրինական են եղել։ Մարտի 1-ի բացահայտման հետ կապված ինչ հույսեր են կապում այդ գործով դատապարտված ընդդիմադիրները, որոնք իրենց ներկայացված մեղադրանքները մինչ օրս բնորոշում են շինծու և քաղաքական հետապնդման արտահայտություն։ Մարտի 1-ի գործով դատապարտված և համաներմամբ բանտից դուրս եկած Սասուն Միքայելյանը համոզված է, որ մարտի 1-ի դեպքերը կարող են բացահայտվել միայն ու միայն իշխանափոխությունից հետո։
Արդեն մեկը մյուսը փոխելու պետք է կատարի այս իշխանությունների հանրարականը։ Ոնց կարան մարտի 1-ը բացահայտեն այս իշխանությունները։ Չեմ էլ հավատում, որ կարող իրանք ինչ-որ ձգտեն հարցին լուծում տան։ Չեն կարա, որովհետև հազար թելով կապված են ամեն մեկը մեկի հետ։ Մի բան մի թել որ քաշիր կամ մի քար որ քաշիր կամ կամած այդ բուրգը ասեմ կթուլանա եւ կփելվի։ Դրա համար իրանք կորչած իրար պահում են։ Ես չեմ ասի այդ խոսքը, բայց շատ տպավորիչ այ համար լավ էլ ներ ազատ սոված գալ, քան թե կուշտ կապած շում։ Այսինքն իրաց կուշտ կապած շներին իրանք չեն կարա ուրիշ ձև, եթե հանգարց հաց է այդ բաքսի սոված, մենք կլեն իրաց կուտեն, դրա համար իրաց ատամներով իրար պահում են։ Այդ ընդհանուր վիճակը ցավոք սրտի մեր երկրի։
Պարոն Միքայելյան, կարելի ասել, որ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի իշխանություններին ստիպեն բացահայտել մարտի 1-ի
դեպքը։ Հնարավորին է սարվել, բայց չեմ կարող ասեմ ամեն ինչ արեցին, թե ամեն ինչ արվել կբացահայտվեր։ Այսինքն ամեն ինչ արել է նշանակում էր իշխանափոխության գնալ, որը չկատարվեց ցավոք սրտի։
Եվ ավելացնեմ, որ այս պահին գլխավոր դատախազությունից դեռ որևէ տեղեկություն չկա Արթուր Սաքունցի ներկայացրած առաջարկների վերաբերյալ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով 2008 թվականի նախընտրական և հետընտրական զարգացումների թեման, հիշեցնեմ, որ այն ժամանակ Հայաստանի տարածքում գործող թերևս միակ հեռուստաընկերությունը, որն իրադարձությունները ներկայացնում էր Օբյեկտիվ լույսի ներքո Գյումրիում գործող Գալան էր։ Հենց այս հեռուստաընկերությունն էր, որ 2007-ի աշնանն ամբողջությամբ եթեր հեռարձակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Արմենիա Մարիոս հյուրանոցում հնչեցրած հայտնի վերադարձի ճառը, որպես հետևանք իշխանությունները սկսեցին ակտիվ ջանքեր գործադրել Գալան եթերազրկելու ուղղությամբ, դատական նիստերը այն ժամանակ հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Այժմ էլ գործը հասավ Ստրասբուրգ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրի Գալա հեռուստաընկերությունը դատարանում մոտ 2 տարի վիճարկեց հարկայինի կազմած ակտի անհիմն լինելու հանգամանքը։ Հիշեցնեմ, հարկայինի կազմած ակտով Գալա հեռուստաընկերությունը տուգանվեց մոտ 26 միլիոն դրամ։ Դատական որևէ ատյանում հայցը չբավարարվեց, ուստի սպառելով ներպետական դատական բոլոր ատյանները, 2009 թվականին Գալա հեռուստաընկերությունը դիմեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Դիմելուց 4 տարի անց ընդամենը օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Գալա հեռուստաընկերության հայցն ընդունվել է վարույթ։ Որն է Եվրոդատարան ներկայացված հայցի դիմումի առարկան։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում պարզաբանում է Գալա հեռուստաընկերության փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը։
Հիմնական պահանջը եղել է, որ Եվրոպական դատարանը ճանաչի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում, խոսքը գնում է արդարդատականության մասին, որ Գալա հեռուստաընկերության ներկայացուցիչը հնարավորություն չի ունեցել արդար դատաքննության բոլոր հրաշիքների ապահովման կամ պաշտպանել հեռուստաընկերության շահերը, այդ թվում նաև կանչել փորձագետների, նաև այն մարդկանց, ովքեր Գալա հեռուստաընկերության դեմ որոշակի տեղեկատվություն են տրամադրվել կապված հարկերի թաքցնելու և այլն։ Այսինքն այդ ամբողջ վարչական ճնշումների հետ կապված մեխը Եվրոպական դատարանի դատարան ուղարկված գանգատում եղել է արդար դատաքննության հարց։ Խոսքի ազատության հարցը նույնպես դրվել է, բայց խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ հեռուստաընկերության եթերը այդ վարչական ճնշումների և տուգանքների արդյունքում չի դադարեցվել։ Հետևաբար մեզ համար ակնհայտ էր, որ այդ մասով չի կոմունիկացվելու և չի կոմունիկացվել։ Հիմա բողոքը կոմունիկացված է միայն 6-րդ հոդվածի շրջանակում, այսինքն արդարդատականություն։
Ինչ վերաբերում է գումարի պահանջին, ապա
արդարացի փոխհատուցման փունում նոր Դալայ ռուստանկերությունը պետք է ներկայացնի, թե ինչ է պահանջում նաև և որպես նյութական վնասներ, հա, ծախսեր և ծախսեր, և որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Դրանք դեռևս ներկայացված չեն։ Ինչքան որ ես հիշում եմ, մոտավորապես $90,000 համարժեք տուգանքներ կազմում, բնականաբար դրանք գումարվեն նաև այն ժամանակ դատարաններում կատարված փաստաբանական ծախսերը և նաև բարոյական վնասի փոխհատուցում։
Մարուկյանը չբացառեց, որ նշված գումարը Եվրոդատարանի վճիրով հետ վերադարձվի հեռուստաընկերությանը։
Չեմ բացառում, որովհետև դա կարող է նաև հիմք հանդիսանալ ներպետական դատականացիաններում գործը վերանայելու համար։
Գործընթացը բավականին ժամանակ կպահանջի փաստաբանի կարծիքով մոտ 2 տարի։ Հիմա ինչ գործընթաց է սկսված։
Առաջիկայում հարցերը ուղարկվեն կառավարությանը, կամ արդեն ուղարկվել են, կառավարությունը կպատասխանի հարցերին, հետո ուղարկվի հարցերը Գալայի շահերը ներկայացնողներին, և նաև իրենք իրենց առարկություններն ու դիտարկումները կներկայացնեն։ Եվ այս գրագրությունը կշարունակվի այնքան, մինչև դատարանը արդեն կհասնի այն փուլին, որ նաև կներկայացվի փոխհատությունների հետ կապված պահանջները Գալայի ռուստաընկերության, և հետո պետք է սպասել որոշման։ Ես կարծում եմ, որ մոտ 2 տարի դեռևս կտևի այդ ընթացքը։
Եվրոդատարանում հայցի բավարարումը հնարավոր են համարում, սա կարող է նախադեպ դառնալ, համոզված է և փաստաբանը, և Գալահեռ ռուստանկերությունը։ Գալա TV-ի եմ կայքի խմբագիր Արմենուհի Վարդանյան։
Ակնկալում ենք, որ իսկապես կարձանագրվի այդ խախտումը, որ ինչպես արդար դատաքնության իրավունքն է ոտնահարվել Գալայի, այնպես էլ սահմանափակել են իշխանության տարբեր գերատեսչություններ խոսքի ազատությունն ու ազատ արտահայտվելու մեր իրավունքները։ Նաև գործը իմ կարծիքով կարևոր է այն առումով, որ այսուհետ իշխանությունները դասեր կքաղեն և կփոխեն իրենց հարաբերվելու լեզուն լրատվամիջոցների հետ, կհասկանան, որ շինծու կերպով հարկային ստուգումները, դատարանները, տեղական իշխանությունների ռեսուրսները և այլն գործադրել լրատվամիջոցի վրա ու փորձել լրացնել տվյալ լրատվամիջոցին անարդյունավետ գործ է։
Նշեմ, որ սա ընդամենը հարկայինի հետ կապված դատական հայցն է, որ հասել է Եվրոդատարան։ Հարկայինից բացի Գալահեռ ռուստանկերությունը դատարանում վիճարկել էր նաև Գյումրիի քաղաքապետարանի քաղաքի հին հեռուստաաշտարակի վրայից հեռուստաընկերությանը պատկանող ալեհավակի ապամոնտաժման պահանջը, և դա նույնպես հնարավոր է, որպես լրացում հարց ու պատասխանի փուլում ներկայացվի Եվրոդատարան։ Սաթենիկ Վանցյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Քաղաքացիական ակտիվիստները Երևանում շարունակում են պայքարը ծածկած շուկայի ճարտարապետական տեսքի ավաղավաղման դեմ, ինչպես նկատել էր Երևանյան պարբերականներից մեկը ծածկած շուկայի սեփականատեր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի թիմակիցները անցել են պայքարի պարտիզանական մեթոդների։ Մինչ վերջերս նրանք շուկայի մերձակայքում աղմկոտ ակցիաներ էին կազմակերպում, փորձելով բառացիորեն խլացնել քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքի ձայնը։ Այժմ կարծես մեթոդներն ավելի բազմազան են դառնում, վնասարարությունից մինչև ահաբեկում։ Հակակայելերի գլխավոր թիրախներից են նախախորդեր կազմակերպության ակտիվիստները, լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Ծածկած շուկայի ճակատագրով մտահոգ ակտիվիստ Կարո Եղնուկյանի անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։ Այս մասին ակտիվիստը բարձրաձայնում է արդեն մեկ ամսից ավելի, այն օրից, երբ ծածկած շուկայի ճակատային հատվածում հայտնվեց նրա նկարով ցուցապաստ տառը մասոն լրտես գրանտակեր գրառումներով։ Եղնուկյանն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այդ կերպ օրենքը խախտած գործարար պատգամավորը փորձում է իր նկատմամբ հասարակության մեջ ատելություն սերմանել։
Չենք իմանում, թե ով ինչ կարող է անել, երբ այդ պաստառը նայելով և հայեմատելով կամ միայնացնելով ինձ ասվածների հետ։
Իր մտահոգության մասին ակտիվիստը դիմել է դատախազություն, այնուհետև ոստիկանություն, անգամ ծածկած շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանին ու ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Եղնուկյանի խոսքով, սակայն, ոստիկանությունն արձագանքել է միայն այն ժամանակ, երբ այս խնդրով սկսել է հետաքրքրվել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ըստ Եղնուկյանի, օմբուդսմենի միջամտությունից հետո է միայն ոստիկանությունն իրեն բաժին հրավիրել, ցուցմունքներ վերցրել, ապա քրեական գործ արուցել։ Անցել է մոտ 1 ամիս, սակայն մինչ օրս ըստ Սպյուռքի հայ ակտիվիստի ոստիկանությունից որևէ նորություն չի ստացվել։ Մինչ այդ հոկտեմբերի 5-ին ակտիվիստի նկատմամբ հերթական ոտնձգությունն է գրանցվել։
Մեր հերթական ակցիան այս անգամ կազմակերպել էինք Կոմիտասի Երևան Սիթիի մոտ, Techno Life ֆիրմայի շենքի պլաններն էինք տեղադրել, այնտեղ մի քանի մեքենա կար ակցիայի մասնակիցների, 4-5 ակցիան այնտեղ վերջացնելուց հետո նկատել էին, որ մեր երկու մեքենաների ամադողները կտրված են, դանակահարված են։ Մեկը իմը, մյուսն էլ նախախորհրդանի փաստարով Ford-ը։
Բացահայտ հարցակումներից բացի, ըստ Եղնուկյանի իր նկատմամբ, նաև քողարկված ճնշումներ են կիրառվում։ Նա նշում է, որ վերջին երկու ամիսներին 4 տարբեր աղբյուրներից իրեն ընկերների միջոցով հորդորել են չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Ինձ ահազանգել են, որ հեռու մնամ այս ակցիաներից, որ գործ չունեմ, ես 5 երեխայի դեր հայր եմ, չեմ մտածում իմ ընտանիքիս մասին, բավականաց մի բան պատահի իմ աղջիկներին եւ այլն։ Լավ չի լի իմ համար, ինչ գործ ունեմ, դուք չես մնամ նրանք ինչ տականքներ են, նրանք ինչի ընդունակ են, ինչ կարող են անել, որ հանրահայտանի 4 կոմը շրջապատողները քրիմինալներ են։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ կարող են մի մասը նրանց իսկապես մտահոգված ծանոթներ էին, բայց կարծում եմ, որ նրանցից մի մասն էլ նաեւ կարող են ուղղորդված լինեին հանրահայտանի կոմից, որպեսզի ինձ մեսիջ հասցնեն։
Եղնուկյանը մտավախություն ունի, որ իրեն սպառնացողները մի օր էլ խոսքից գործի կանցնեն։
Այս անգամ մենք դանակահարեցինք ձեր ամբադողերը, այս անգամ կարող ենք դանակահարել ձեզ։
Երեկ էլ ակտիվիստն արդեն երկրորդ անգամ է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին, ահազանգելով, որ անհանգստացած է սեփական անվտանգության համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեադատավարական իրավունքների վարչության պետ Ռուբեն Մարտիրոսյան։
Հենց նույն օրը գրություն է ուղարկել ոստիկանություն իր անվտանգության հարցը քննարկելու եւ անվտանգությունը եւ ընտանիքի ապահովելու ուղղությամբ։ Ոստիկանությունից դեռևս պատասխան չենք ստացել, ես ինչպես նշեցի, այդ գրությունը ուղարկվել է 3 եւ սպասում ենք պատասխան։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործընթացքի մեջ է, ուսումնասիրվում է, իսկ Եղնուկյանն էլ նշում է, որ այդուամենայնիվ պայքարից հետ չի կանգնելու, ոչ ոք եւ ոչինչ իրեն չի համոզի ետ կանգնել օրենքի երկիր ստեղծելու գաղափարից, առանց դադարի իր գործը շարունակելու է, միայն կոչ ունի ուղված պատկան մարմիններին։
Կոչ եմ անում պատկան մարմիններին, որպեսզի իրենք զնումուկ լինեն, իրենց գործը կատարեն, թույլ չտան, որպեսզի ոտնձգություն լինի իմ նկատմամբ, եւ իհարկե կոչ եմ անում նաեւ Սամվել Արաքսյանին, որ ձեռնպամն այդպիսի բանից, որտեղ եթե իմ գլխիցս կամ իմ ընտանիքի անդամների գլխից մի մաս պակասի, բոլոր մատերը դեպի իրեն են ուղղվելու, եւ այսպես կես կտա, կես չտա, ես իրեն խորհրդայի, որ ինքը իր թիկնապահները ուղարկեր եւ իմ հետևից հետապնդեին, որպեսզի հանգած ինձ մի բան չլինի, որ հետո չմեղադրեն իրան։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշմել Մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոթի ձերույցում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը չի բացառում, որ Հայաստանը կարող է եւս մեկ անգամ փոխել կողմնորոշումն ու վերադառնալ Եվրամիության հետ ասոցացման ուղի։ Միշտ էլ շանս կա հանիվը ետ պտտեցնելու, եւ այն, որ Հայաստանի վարչապետը Մոսկվային բանակցություններ է վարում, դրա ապացույցն է։ Պարզ է, նա Մոսկվային փորձում էր բացատրել, որ Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը Ռուսաստանի կամ Հայաստանի համար ոչ մի վտանգ չի պարունակում։ Որքան հասկանում եմ, Ռուսաստանը չի համաձայնվում, դա այլ հարց է, բայց շատ փոքր շանս, որ Հայաստանն այնուամենայնիվ կփոխի իր դիրքորոշումը կա, արաբոթի զրույցում կարծիք է հայտնում քաղաքագետը։ Արձագանքելով այսպես կոչված գենդերային օրենքի դեմ նախորդին Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիային ժամանակը գրում է։ Հայաստանը կերեկում են սոցիալական անհավասարությունը, օլիգոպոլ տնտեսությունը, մենաշնորները, ցինիկ, անտարբեր տգետ պաշտոնյանները, կերեկում է վերիցվար կոռումպացված կառավարման համակարգը, իսկ հասարակական ուժերը այս ամենի դեմ պայքարի շուրջ համախմբվելու փոխարեն աղմուկ են հանում ինչ-որ գենդերային անհավասարության շուրջ։ Հասարակական ռեսուրսների օպտիմիզացիան ներկայումս Հայաստանի համար դարձել է չափազանց լուրջ խնդիր, եւ ինչպես ցույց են տալիս զարգացումները, այդ խնդիրը աստիճանաբար խորանում է։ Թեման շարունակում է 168 ժամը, հատկապես կենտրոնանալով վերահիշյալ բողոքի գործողություններին հոգևորականների մասնակցության հանգամանքի վրա, թերթը գրում է։ Այն, որ հոգևորականները եւս կարող են մտահոգվել գենդերային այլասերման վտանգով, նորմալ է։ Նորմալ կարելի էր համարել նաև նրանց մասնակցությունը տարբեր բողոքի ակցիաներին, եթե դա լիներ հոգևորականների հերթական ընդվզումը հասարակության դեմ ուղված հերթական ոտնձգության դեմ։ Բայց մեր եկեղեցին ու հոգևորականները գրեթե անհաղորդ են տարիներ շարունակ հասարակությանը թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես այլասերող տասնյակ երևույթներին։ Ճնչին բացառություններով դժվար է հիշել դեպքեր, երբ ասենք հոգևորականները նման կերպ իրենց բողոքն արտահայտեին 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, երբ Երևանում 10 մարտ սպանվեց իշխանությունը պահպանելու համար։ Հոգևորականները լռում են այն ժամանակ, երբ իշխանության հովանավորությունը վայելող մարդասպաններն ազատ են արձակվում բանտից, նրանք լռում են նաև այն դեպքերում, երբ եկեղեցու բարձրաստիճանայրերը սկանդալների կենտրոնում են հայտնվում։ Դրանք վտանգավոր թեմաներ են, ու հոգևորականների ընդվզումը կարող է սխալ հասկացվել իշխանությունների կողմից, նկատում է 168 ժամը։ Հանրադառնալով Զորի Բալայանի նամակին ժողովուրդ թերթագրում է, թե որներ իրականում այս ԱՀՄԿ-հարույց նախաձեռնության դրդապատճառը, թերևս այդպես էլ մնա գաղտնիք, սակայն անկախ շրջանառվող ամենատարբեր տեսակետներից գրեթե բոլորը համակարծիք էին մի բանում. Այդ նամակին Կրեմլից հաստատ արձագանք կլինի, ինչից ելնելով էլ հնարավոր կլինի հասկանալ, թե ի վերջո որտեղից է փչում քամին։ Բայց ինչպես երեկ պարզ դարձավ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի պարզաբանումից, Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմում նամակի մասին իմացել են մամուլում եղած հրապարակումներից և որևէ արձագանք այդ կապակցությամբ չի նախատեսվում։ Սա իհարկե ամենևին չի նշանակում, որ քամին Կրեմլից չէր փչում, սակայն նույն հավանականությամբ էլ կարող է նշանակել, որ քամին փչել է, գուցե թե ընդամենը մի ծեր հրապարակախոսի գլխում։ Ամեն դեպքում այս նամակը մի դրական կողմ ունեցավ։ Պարզվեց, որ անգամ մեզ համար ամենակարևոր խնդրի, Ղարաբաղի շուրջ, հասարակության մեջ չկա ձևավորված միասնական մոտեցում։ Ավելին, հետևելով հայրենի ցեղակրոն ազգայնական և պահպանողական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների այս օրերի կրավորական կեցվածքին, պարզ է դառնում, որ մեր երկրում իշխանությունն ու անդիմությունը ձեռք ձեռքի տված պատրաստ են ամեն ինչի սեփական բիզնեսն ու քաղաքական դիրքերը պահպանելու համար։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Բաց նամակի հայտ գալու շարժառիթների շարքում նշվում է, որ Զորի Բալայանը տեղեկացված լինելով Ղարաբաղի անճակատում սպասվող աղետալի զարգացումների մասին, այդպիսով փորձում է կանխել մեր գլխին կախված մահացու վտանգը։ Պատասխան. Քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը չի ստացել միջազգայնորեն ճանաչված լուծում, ամենօր էլ վտանգ կա։ Ավելին, պատմությունը ցույց է տալիս, որ շատ հաճախ պայմանագրերի ստորագրումից հետո անգամ վտանգը չի վերանում։ Նույն պահին, երբ հայ-ռուսական բարեկամությունը թուլանա կամ Ռուսաստանը խոցելի դառնա և ստիպված լինի հետ քաշվել տարածաշրջանից, Ադրբեջանն անպայման փորձելու է հասնել իր նպատակին՝ վերացնել հայկական տարը աշխարհի երեսից և գրավել մեր բոլոր տարածքները։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում նշում է Հայկ Բաբուխանյանը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո Հայաստանյան դիվանագիտության գլխավոր զբաղմունքը դարձավ նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողով ինչ որ կերպ հայկական կողմի համար իմաստավորել է։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը թեև Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր Լիտվայում չի ստորագրել, այնուհանդերձ Վիլնյուս մեկնելու է։ Ավելին, չի բացառվում, որ հայկական կողմը կատարի իր առջև դրված մինիմում ծրագիրը հայ պաշտոնյաների տերմինաբանությունն օգտագործելով ինչ որ մի փաստաթուղթ ստորագրելով Եվրամիության հետ։ Փաստաթուղթի տարբերությունը ասոցացման համաձայնագրի և ազատ առևտրի գոտու ստեղծման պայմանագրի ըստ երևույթին զուտ դեկլարատիվ բնույթ է կրելու։ Այսօր այդ փաստաթղթի թեմայի շուրջ խոսում էին նաև ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերողում ներկայացված հայ պատվիրակները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած Մաքսային Միությանը միանալու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, Հայաստանը մտադիր չէ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ծրագրի որևէ միջոցառում սառեցնել, հետաձգել կամ կասեցնել։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսին նման հայտարարություն արեց ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վարժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Կորյուն Նահապետյանը։ Նահապետյանը, ով նաև Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է, ընդգծեց, որ այսօր Երևանի գործընկերային փոխհարաբերությունները հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ խորանում են։
Այս պայմանությամբ գործում է հանրական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը 2011-13 թվականների համար։ Եվ այդ ծրագրով նախատեսված որևէ միջոցառում սառեցնելու, կասեցնելու կամ դատարացնելու նպատակադրում հետ չէ։ Եվ ՆԱՏՕ-ի տարբեր պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ժամանակ, լինի խորհրդանական վերաբերողի շրջանակներում կամ այլ մակարդակով, ես չեմ լսել նման հարցադրում, որ իրենց կողմից նման խնդիր առաջ դրվի կասեցնելու որևէ գործողություն։
Հանրական գործընկերության գործողությունների ծրագրի բոլոր ուղություններով այսօր համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ, և ինչպես նշեցի, կարևորագույն ուղություններից մեկը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններին Հայաստանի մասնակցությունն է, շարունակեց Կորյուն Նահապետյանը։
Այդ իմաստով մեր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի գործընկերային հարաբերությունը էլ ավելի խորանում են։ Մենք մեծ վստահություն ունենք մեր գործընկերների մոտ, և դա ապացուցել ենք, հաստել ենք մեր գործողություններով, մեր քայլերով, այնպես որ անգամ նման հայտարարության բարակայում որևէ երկու հարաբերությունների հարատեքստում ծրագրի դադարեցնել կամ միջոցառում կասեցնել նման խնդիր այսօր մեր օրակարգում չկա։
Բանախոսը տեղեկացրեց, որ հոկտեմբերի 11-ից 14-ը Խորվաթիայի Դուբրովնիկ քաղաքում կայացած ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վարժողովում նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գալիք տարի Երևանում անցկացնել վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի նիստը, որը տեղի կունենա Ալյանսի հերթական գագաթնաժողովի նախորեին և որը ըստ Նահապետյանի կնպաստի քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը մեր երկրի ու ՆԱՏՕ-ի միջև։ Կորյուն Նահապետյանը շարունակեց, թե ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական համաժողովում հատուկ քննարկման առարկա չի եղել Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի նախագահի հայտնի հայտարարությունը, թեև առանձին խորհրդարանականների հետ հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչները քննարկել են հարցը։
Մենք բացատրել ենք մեր դիրքորոշումը և համենայնդեպս որևէ մտահոգություն ես չեմ տեսել այլ երկրների խորհրդանականների մոտ այս առաջությամբ, այն իմաստով, որ դա հակասելու է ՆԱՏՕ-ի հետ մեր գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը։ Դուք բոլորդ լավ գիտեք, որ Հայաստանի անվտանգության համակարգի կարևորագույն բաղադրիչը դա մեր անդամակցությունն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, և դա որևէ կերպ չի բացառում կամ չի նսեմացնում մեր գործընկերային հարաբերությունների խորացմանը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այնպես որ թե ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր իրականացրած գործունեությունը և թե նաև հնարավոր անդամակցությունը Մաքսային միությանը չպետք է վնասի մեր հարաբերությունների զարգացմանը նաև ՆԱՏՕ-ի հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական, չնայած ամռանը տեղի ունեցած աղմուկալի իրադարձություններին և բողոքի ակցիաներին, այնուհանդերձ քաղաքապետարանը չի հրաժարվում քաղաքային տրանսպորտի ուղևորցի թանգացման գաղափարից։ Հատուկ հարցը քննարկելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի գործողությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը։
Երևանի քաղաքապետարանի մասնագետները ներկայացրել են ավտոբուսով և միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրումների ծախսերի հաշվարկները։ Դրանք վերլուծելու արդյունքում պարզ է դառնում, որ ըստ քաղաքապետարանի Երևանում այլևս անհնար է պահպանել ներկայիս 100 դրամ ուղևարձը։ Հիշեցնեմ, մոտ 20 օր առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված տրանսպորտային հանձնաժողովը անցկացրեց առաջին նիստը, որտեղ էլ որոշվեց, ինչ չափորոշիչներով են հաշվարկվելու տրանսպորտի սակագինը։ Երեք հանձնաժողովի անդամներին են ներկայացվել նախնական հաշվարկները, որոնք վերլուծելիս ըստ հանձնաժողովի անդամ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի ուղևարձը պետք է դառնա 153 դրամ։ Քաղաքապետարանի ներկայացրած հաշվարկներում, սակայն, մի շարք ծախսեր Պիպոյանին չափազանցված են թվում։ Օրինակ, այս հաշվարկով մեկ ավտոբուսին բաժին է հասնում 2 վարորդ, նախկինի համեմատ 250 000 դրամ ավելի աշխատավարձով։ Ընդ որում, այս նոր թվաբանության մեջ ծախսերը մոտ 20%-ով ավելի են, քան 3 ամիս առաջ, երբ սակագինը բարձրացնելուց հետո քաղաքապետարանը հաշվարկ հիմնավորում ներկայացրեց այդ քայլն արդարացնելու համար։
Ծախսեր կան, որոնք անկախ նրանից քանի օր աշխատացում նույնն են մնում, չեն փոխվում։ Ծախսեր կան, որոնք նվազում են, բայց 25 օր աշխատացման պարագայում միշտ փոխվում։ Ուղևորա փոխադրումներից գոյացող հոսքերը։ Ու տեսեք, ընդամենը, եթե հաշվարկն իրականացվի 30 օրվա կտրվածքով, ամբողջ ծախսի մեջ 1,045,000 դրամի մեջ փոխվի ընդամենը 3.5%, այսինքն ծախսերը կավելանան ընդամենը 3% չափով, 3.5% չափով, սակայն հոսքերը նվազում են 25-ի պարագայում 15-16% չափով, այսինքն ի վերջո ինքնարժեքը ձևավորվում է հոսքերով և ծախսերի հարաբերակցությունը։ Սա էական խնդիրներից մեկը։
Պիպոյանը կարծում է, որ միայն բողոքելը սխալ է, պետք է մասնագետները ապացուցեն, թե որտեղ է քաղաքապետարանը ուրճացրել թվերը։ Հաշվարկում մի քանի սխալներ Պիպոյանը գտել է փաստաթուղթը մեկ օր ուսումնասիրելուց հետո, մինչդեռ նրա կարծիքով այն ավելի խորը ուսումնասիրման կարիք ունի։ Քաղաքապետարանում ձևավորված հանձնաժողովի անդամները նրա կարծիքով չեն կարող մասնագիտորեն ուսումնասիրել և կարծիք հայտնել, քանի որ եկել են միայն առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Այս պայմաններում Պիպոյանի կարծիքով պետք է վերանայել հանձնաժողովի կազմը։
Մեկը դասի ներողություն, մարդկոցի շարժիչի հականի փեղկը հաշվարկած է 8 դրամ, այնինչ 6-7 դրամ է, 1-3 դրամով մեկը կնվազես ծախսը, 18-3 դրամով մյուսը, 96 դրամով մյուսը, ծախսերը կբերվեն մինիմալի, ես տնտեսական տեսակետի բազմազանությունը և հիմնավորությունն եմ
ասում։
Ուրա, ուրա, ես ցույց տվեք։
Առաջին իսկ նման տպավորություն
չունեմ։
Երևանի քաղաքապետինքից տրանսպորտային հանձնաժողովը բոյկոտած քաղաքացիական ակտիվիստները, որպես այլընտրանք ստեղծել են իրենց հանձնաժողովը, որտեղ նույնպես քննարկվել է տրանսպորտի ուղևարձի հարցը։ Արդեն կատարվել են տնտեսագիտական հաշվարկներ։ Այլընտրանքային հանձնաժողովի անդամ Արամ Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գինը չի կարող գերազանցել 100 դրամը։
Այն մեթոդիկան, որով քաղաքապետարանն է հաշվում, նույն մեթոդիկան, ստացվում է, որ միկրոավտոբուսի գինը 85 դրամի մոտ սահմաններում է լինում, նաև հաշվի առնելով շահույթը այդ տերերի։ Իսկ ավտոբուսների մոտ մի քիչ ավելի շատ է լինում, մոտավորապես 95-97 դրամ։ Հավելը չի ասում, ասեմ ձեզ, որ այստեղ նախատեսված է վարորդների աշխատավարձ նաև 200,000 ամսեկան, այստեղ նախատեսված է նաև այն սոցիալական հատկացումները, որ աշխատավարձից բյուջե վճարվում է, այսինքն օրենսդրորեն սահմանված բոլոր խնդիրները հաշվի առնված 100 դրամը տրանսպորտի Երևան քաղաքում այսօր չի գերազանցում։
Մի քանի ամիս առաջ քաղաքապետարանի կողմից բարձրացման համար որպես հիմք ներկայացված թվերից օգտվելով հաշվարկներ էր կատարել նաև Բաբկեն Պիպոյանը, որի համաձայն ուղևարձի գինը 100 դրամը չէր գերազանցում, մինչդեռ քաղաքապետարանում առաջարկել էին պարզապես մոռանալ անցյալ հաշվարկը։ Պիպոյանի կարծիքով այս փաստաթղթի ընդունումը չի կարելի թույլ տալ։ Առաջիկա օրերին քաղաքապետարանում տեղի կունենա տրանսպորտային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որտեղ սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպության ղեկավարը պատրաստվում է առաջարկներ ներկայացնել ծախսերը նվազեցնելու համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի 3 բնակիչներից մեկն ապրում է աղքատության շեմից այն կողմ։ Աղքատության մակարդակը տարիներ շարունակ չի նվազում, իսկ պետական մարմիններն այդպես էլ չեն կարողանում գտնել չքավորության դեմ պայքարի որևէ գործոն մեթոդ։ Ինչ դեմք ունի աղքատությունը Հայաստանում, առանձին վերցված մեկ ընտանիքի օրինակով այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Ղարիբյանների 7 հոգանոց ընտանիքը ապրում է Գոմում։ 5 երեխաների մայրը Լիլիթը հպարտանում է, որ անգամ ծայրը հեղ աղքատ վիճակում կարողանում են չընկճվել ու մտածել, այսպես ասած, տունը շենացնելու մասին։
Եկել ենք ստեղ, սենանից ավելի վատ պայմաններ աղել ստեղ, լրիվ անասունների տեղ աղել ստեղ, էլի Գոմ, ցենց ասած։ Էս ինչ որ դուք տեսնում եք, էլի որ մի քիչ տանտես քայքել, դա մեր շնորհքն է, մենք ենք արել։
Բոլորը ուտում քնում են մի փոքր խցում։ Լողանալու տեղ չկա, զուգարանն էլ ինքնաշեն մի փոս է, կոյուղատար համակարգ չկա։ 3 ամիս առաջ էր այստեղ ծնվեց 5-րդ տղան, փոքրիկ Մհերը։ Այս առիթով պետությունից ստացված 430,000 դրամն այն փողն էր, որ երբևէ չէր տեսել այս ընտանիքը։ Ուստի որոշեցին ոչ թե հենց այնպես ծախսել ուտելիքի վրա, այլ ներդրում անել։ Սկսեցին Գոմին կից մի սենյակ կառուցել, փողը վերջացավ, սենյակն էլ կիսատ մնաց։ Հարցին, թե ինչպես եք այս վիճակում հայտնվել, ասում է, հարց եմ եկել։
Սենց ասած գնել ենք, իհարկե փաստաթուղթ չկա այս տանը։ Այն բանը, որ տեղափոխվենք քաղաք, որովհետև մնում ենք Մասիսկայանում։
Ջուր չկա, հոսանք չկա, ձմրանն էլ փորձում են փայտ վառելով տականալ, իսկ ամռանը օձերն ու առնետներն են հյուրընկալում ընտանիքին։ 7 տարեկան Արմանն էլ մեզ պատմեց իր կատվի մուրկայի սխրագործությունների մասին։
Օձերն ապրում, մուկել ապրում։
Օձ տեսել ես այստեղ։
Չեմ գծերի մոտ ա։
Գծերի մոտ ա եղել, տեսել ես
ոնց։ Հա, բայց փիսիկը բռնել ա։ Պապաս է գլուխը կտրել ա, հլը շունչուներ ոցը, ծաղկում էր ատամներով մեր փիսիկը։
Երազում է զինվոր դառնալ, սիրում է շախմատ խաղալ, սակայն շախմատի տախտակ տակ չունի։
Ես մի հատ բան գիտեմ մոլորակի մասին։
Մոլորակ,
եթե այդ շերտը չլի, ան մոլորակայինները կպան, մենք գնում ենք անտարածություն, շունչ կա։
Դու գիտես ամբողջ երկրում բալիկները ոնց են ապրում, օրինակ ուրիշ երկրներում։ Ո՞նց են ապրում։ Ինչ։
17 տարեկան Ասլեդը ուզում է իրավաբան դառնալ, 13-ամյա Սվետլանա նկարչուհի։ Սրանք իհարկե երազանքներ են, քանզի գումար չկա, որպեսի երեխաներին հատուկ խմբակներ, հատուկ դպրոցներ ուղարկեն։ Երեխաներից 3-ը հաճախում են Օրան մանկական խնամքի կենտրոնը։ Լիլիթն ասում է, որ գոնե այստեղ հնարավորություն կա ինչ-որ բան սովորել առանց գումարի։ Արմանն ու Միհրանն էլ տան չարաճճիներն են Քարուքան տարածքում, էլ ցակ չկար, որ չմտնեին ու մորից չթաքնվեին։
Ակլորեն ունենք, բայց կծում ա։
Կծում ա,
ես կծելա։ Վազում են, վազելով էլ ա կծում, հենց խփես հավին կծում ա։
Ակլ, բաշպանում ա իրա կնոջը։ Քեզ կծելա։ Որտե՞ղ է տուփիկը։
Իսկ կծալեր առաջին դասարանից անցել է։
Սակայն այս պայծառ երեխաները շատ հաճախ դպրոց չեն կարողանում հաճախել։ Հարակից տարածքում դպրոց չկա, իսկ երթուղային տաքսիները միշտ չէ, որ պատրաստակամ են միայնակ երեխաներին փողոցից վերցնել։
Թե ասենք ուսուցչուհին զանգահարում, ի՞նչ է պատել, դե բնականաբար ամոթածնողս ոչ կարող կանես, ասենք գումար չերեք չեմ նվատել։
Չենք ուզում ոչ սնունդ, ոչ հագուստ, ուզում ենք մի ճար անել, որ տան հարցերը լուծենք, օրինական ձևով, որ մի օր մեզ փողոց չնետեն, ասում էր Լիթը։ Ընտանիքի միակ աշխատողը հայրն է, Արմենը, շինարարությամբ է գումար հայթայթում, վերջերս էլ խառաչոյից ընկել, ոտքը վնասել է, բժշկի դիմելու տարբերակ չկա, փող չկա։ Լիլիթը չի աշխատում ու ոչ թե այն պատճառով, որ չի ուզում կամ աշխատանք չկա, այլ
ճիշտ ասեմ, ինչի չունեմ, որովհետև որտեղ որ գնում ես, թեկուզ մի ամսով էլ աշխատանքը լինի, գրանցում են։ Գրանցում ես մի ամիս աշխատում ես, կտրում են փարոս համակարգից, մենք փարոս համակարգում ենք ընդգրկված, այնտեղից էլ կտրում են, փաստացի ստացվում է, որ մենք համ փարոսից ենք կտրվում, համ էլ աշխատանք չենք ունենում։
Հարցնում ենք, ինչպես ես պատկերացնում, ինչ պետք է անի պետությունը աղքատ ընտանիքների համար։ Ասում է, պետությունը գոնե թող մտածի աղքատ երեխաների մասին, գոնե ամեն մեկին արժանավայել կյանքի համար միջոցներ հատկացնի։
Որ ասեմ, սոված ենք պահում, սուտ կլինի, եթե ասեմ ճող, բայց լավ, որովհետև աշխատում են գոնե մինիմալը հասցնենք, էլի ինչ։ Ասենք հագուստա եւ այլը, ճիշտ է, դա մեր պարտականությունն է, վերել ենք, պիտի պահենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թիվ 1 նորությունը Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տան եւ Կոնգրեսի Հանրապետական Մեծամասնության միջև կայացված համաձայնությունն է, որի շնորհիվ աշխարհի խոշորագույն տնտեսություն ունեցող երկիրը վերջին պահին խուսափեց դեֆոլտից, դեռ անցած շաբաթը վերջին համաշխարհային բանկն ու առույթի միջազգային հիմնադրամը զգուշացնում էին, որ եթե ամերիկյան իշխանությունները չկարողանան բյուջետային փակուղուց դուրս գալ մինչև հոկտեմբերի 17-ը, ապա դա ծանր հարված կլինի ողջ համաշխարհային տնտեսության համար։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բարացիորեն վերջին պահին ձեռք բերված համաձայնությամբ Միացյալ Նահանգները խուսափեց տեխնիկական դեֆոլտից։ 3-3-ան վերջապես հանրապետականներն ու դեմոկրատները համաձայնության եկան պետական պարտքի վերին շեմը բարձրացնելու եւ արդեն երկու շաբաթից ավելի մասամբ պարապուրդի մատնված կառավարության ֆինանսավորումը վերսկսելու հարցում։ Օրինագիծը հաստատվեց թե հանրապետականների մեծամասնությամբ վերահսկվող ներկայացուցիչների պալատում, թե դեմոկրատների վերահսկողության տակ գտնվող սենատում, իսկ արդեն կեսգիշերն անց փաստաթուղթը ստորագրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ինչը նշանակում է, որ այսօրվանից արդեն պետական հիմնարկները կվերսկսեն իրենց աշխատանքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը 3-3-ան շնորհակալություն հայտնեց օրենսդիրներին փողզիչման եւ համաձայնության հասնելու համար, ինչպես նաեւ հայտարարեց, որ այժմ ժամանակն է ամերիկացների վստահությունը հետ բերել։
I want to thank the leaders of both parties for getting us.
Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել երկու կուսակցությունների առաջնորդներին ընդհանուր հայտարարի հասնելու համար։ Մենք կառավարության աշխատանքը կվերսկսենք անմիջապես, ինչպես նաև կսկսենք հեռացնել այս անորոշության եւ տագնապի ամպը մեր գործարար միջավայրից եւ Ամերիկայի ժողովրդից։ Դեմոկրատների եւ հանրապետականների համաձայնությունը, սակայն, ժամանակավոր է եւ նախատեսում է կառավարության ֆինանսավորումը մինչեւ հաջորդ տարվա հունվարի 15-ը, իսկ պետպարտքի հաստատված նոր վերին շեմը գործելու է մինչև 2014 թվականի փետրվարի 7-ը։ Այս որոշումը փաստորեն պարզապես լրացուցիչ ժամանակ է ապահովում բանակցությունները շարունակելու եւ երկրի բյուջեի վերաբերյալ երկարաժամկետ համաձայնության հասնելու համար։ Եթե այս ժամանակահատվածում հանրապետականներն ու դեմոկրատները համաձայնության չհասնեն տարաձայնությունների արմատը հանդիսացող առողջապահական բարեփոխումների, այսպես կոչված Obamacare ծրագրի շուրջ, ապա հաջորդ տարվա սկզբին Միացյալ Նահանգներին կրկին կսպառնասնանք ճանաչվելու վտանգը եւ կառավարությունը ստիպված կլինի կրկին հարկադիր արձակուրդի ուղարկել միլիոնավոր մարդկանց։ Նախագահ Օբամայի առաջարկած առողջապահական ռեֆորմը հանրապետականները ամեն կերպ փորձում են տապալել, մինչդեռ դեմոկրատները այն իրենց գլխավոր ծրագիրն են համարում եւ մտադիր են հասնել դրա հաստատմանը։ Սենատում կառավարության ֆինանսավորումը վերսկսելու հարցում համաձայնության հանգելուց հետո ԱՄՆ խորհրդարանի վերին պալատում փոքրամասնություն կազմող հանրապետականների ղեկավար Միչ Մքոննելը չի թաքցրել, որ իրենք պայքարելու են մինչև վերջ եւ ամեն ինչ անելու են, որ նախագահ Օբամայի առաջարկած առողջապահական ռեֆորմը չհաստատվի։ Հանրապետականները վճռական են այս սարսափելի օրինագիծը Obamacare-ը չեղյալ համարելու հարցում, սակայն ներկայում մենք հույս ունենք վերականգնել կառավարության աշխատանքը եւ խուսափել դեֆոլտից։ Անկեղծ ասած, սա շատ ավելի քիչ է, քան մեզնից շատերը հույս ունեին ստանալ, սակայն սա շատ ավելի լավ է նրանից, ինչին շատերը ձգտում էին։
That's all.
Սենատում մեծամասնություն կազմող դեմոկրատների առաջնորդ Հարի Ռեյդը այս համաձայնությունը պատմական է որակել, հավելելով, որ այն ամերիկյան տնտեսության համար կապահովի կայունությունը, որ այդքան անհրաժեշտ է։ Ռեյդի խոսքով համաձայնության հասնելը շատ բարդ է եղել, իսկ տարաձայնությունները չափազանց խոր է։
Our country came to the brink of disaster.
Այս ամենը երկիրը հասցրել է աղետի շեմին, սակայն վերջի վերջո քաղաքական հակառակորդները իրենց տարաձայնությունները մի կողմ են դրել աղետը կանխելու համար. Մենք պարզապես մի ուղերձ հղեցինք յուրաքանչյուր ամերիկացու և աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիներին, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է իր պարտավորություններին։ Նախագահ Օբաման կոչ արել օրենսդիրներին վերջ դնել իրենց հակամարտությանը և, ինչպես բնութագրել է ԱՄՆ նախագահը, ճգնաժամերի միջոցով կառավարելու սովորությանը և պատրաստակամություն է հայտնել աշխատել յուրաքանչյուրի հետ, դեմոկրատ թե հանրապետական, ով կառաջարկի տնտեսությունը բարձրացնելու միջոցով ին խավն ուժեղացնելու եւ ֆինանսական վիճակը բարելավելու գաղափարներ։
10 նորից Վրաստանում նախագահական ընտրություններ են հարևան երկրում առաջին անգամ 90-ականների սկզբից ի վեր աննախադեպ թվով նախագահի տեկնածուներ են առաջադրվել 20-ից ավելին, չնայած դրան սոցիոլոգների պնդման փախտելու ամենամեծ շանսեր ունի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի մերձավոր զինակից Գեորգի Մարգվելաշվիլին, ինչ դիրքորոշում ունեն ընտրություններից առաջ Վրաստանում բնակվող հայերը, կիմանանք Լիլիթ Հարությունյանից։
Վրաստանում 10 օրից նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն։ Թեկնածուները 23-ն են, սակայն մի շարք փորձագետներ նշում են, որ ընտրողները նրանց շատերին անգամ դեմքով չգիտեն։ Իսկ հիմնական պայքարը ըստ տարբեր հարցումների ծավալվելու է 3 թեկնածուների՝ իշխող վրացական երազանք կոալիցիայից Գյորգի Մարգվելաշվիլի, միասնական Վրաստան ժողովրդական շարժում կուսակցության ղեկավար Նինո Բուրջանաձեի և նախկին իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի ղեկավարած միասնական ազգային շարժում կուսակցությունից Դավիթ Բագրաձեի միջև։ Այս երեք թեկնածուներից միջև հիմա միայն Նինո Բուրջանաձեն է հանդիպել հայ համայնքի հետ։ Նա ընդգծել է, որ ընտրվելու դեպքում ամեն ինչ կանի, որպեսզի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև հայերը, լավ տիրապետեն վրացերենին, լեզվիչի Մացությունը շարունակում է մնալ Վրաստանում ապրող հայերի հիմնական խնդիրներից մեկը, ինչի պատճառով, ըստ համայնքի ներկայացուցիչ Լևոն Իսախանյանի, հայերը չեն կարողանում լիարժեք մասնակցել երկրի քաղաքական կյանքին։
Այսօր քանի որ չեն իմանում, որ իրենք տարբեր պետական պաշտոնները չեն կարող զբաղեցնել եւ այլն, սա մենք կարծում ենք, որ ոչ ուղիղ, բայց խտրականություն է։
Առայժմ որևէ հետազոտություն չի անցկացվել պարզելու համար, թե ում են նախընտրում վրացահայերը, սակայն Լևոն Իսախանյանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ ավանդաբար նրանք իրենց ձայնը տալիս են իշխող կուսակցությանը։ Իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության պատգամավոր հայազգի Ռուսլան Պողոսյանը մեծ հետ հարցազրույցում նշեց, որ թեև Վրաստանը անցնում է կառավարման խորհրդարանական մոդելի, այսինքն նախագահը ավելի սահմանափակ լիազորություններ է ունենալու, սակայն այս ընտրությունները պակաս կարևոր և մրցակցային չեն։ Դրանից մրցակցությունը չի պակասում։ Ամեն դեպքում նախագահը երկրի և արտաքին քաղաքականության ղեկավարն է, նաև գլխավոր հրամանատարը, միջազգային հանրության առջև նա է ներկայացնելու Վրաստանը։ Դիտորդները մի քանի ամիս առաջ են սկսել հետևել նախընտրական արշավին և մի շարք խախտումներ են արձանագրել։ Տեղական դիտորդական կազմակերպության ներկայացուցիչ Նինո Ջանաշյան ասում է, որ այս անգամի տարբերություն անցած տարվա խորհրդարանական ընտրությունների զանգվածային խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ինչպես և նախկինում գործի է դրվում վարչական ռեսուրսը, նաև որոշ լրատվամիջոցների վրա ճնշումներ են կիրառվում։ Օրինակ մի քանի շաբաթ առաջ Մայեստրո հեռուստաընկերության ղեկավարը մեզ հայտնեց, որ իրենց նկատմամբ ճնշումներ են կիրառվում իշխող վրացական երազանքի կողմից, մի քանի հեռուստաշոուներ են փակվել։ Մենք նաև տեսնում ենք պետական ծառայողների, որոնք ակտիվ ներգրավված են նախընտրական գործընթացներում, միջդեռ դա հակասում է Վրաստանի օրենքներին։ Սա հիմնականում տեղի է ունենում իշխող կոալիցիայի թեկնածու Գյորգի Մարգվելաշվիլիի հանդիպումների ժամանակ։ Նինո Ջանաշյայի խոսքերով վերջին 3 ամիսների ընթացքում նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մոտ 20 ղեկավարներ են փոխվել, նրանց փոխանցել են իշխող կոալիցիայի անդամները կամ համակիրները։ Այս ընտրությունների հիմնական խնդիրն այն է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները ակտիվորեն փոխվում են։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ գործընթացը շատ քաղաքականացված է, և նախկին ղեկավարները խոստովանում են, որ իրենց նկատմամբ ճնշումներ են եղել վրացական երազանքի կողմից, որից հետո նրանք կարծես ստիպված են եղել թողնել աշխատանքը։
Quit their job.
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ բնապահպանական խնդիրներին անդրադառնանք։ Սևանը սնուցող գետերի 1/100-ի վրա արդեն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ կան կառուցված, ազանգում են հայ բնապահպանները, նշելով նաև, որ դրանից տուժում է թե հարավային Կովկասի խոշորագույն լիճը, թե դրա ափին բնակվող մարդիկ։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Սևանա լիճը թափվող 28 գետերից 7-ի վրա արդեն կառուցվել են փոքր հեքեր, ինչը պարզապես անթույլատրելի է, ասում է բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը և հավելում, որ Սևան թափվող Դարանակ գետի վրա ևս կառուցվում է հեք, շուտով այն շահագործման կհանձնվի, արդյունքում գետից ոչինչ չի մնա։
Դարանակ գետը, որը արդեն դարել է ոչ թե գետ, այլ մի փոքր առուն, այո, գետից ոչ մի բան չի մնա։ Ինչ են ուզում անել փոքր հեքերի տերերը։ Նրանք վերցնում են, անեն այսպես մեծ, որտեղ որ մի քիչ գոնե ջուրը պահպանվում, դա վրապես մի երրորդ մասը գետի պետք է վերցնի խողովակների մեջ, և այնտեղ որ մի քիչ ջուրը պահպանվում է վերևի հոդվածում, պետք է նրան ամբողջ այդ ջուրը պետք է վերցնի խողովակի մեջ։
Զարաֆյանն ասում է, որ արդեն 1 տարի է ազգային ժողովում է գտնվում Սևանի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Փոփոխություններից հետո միայն հնարավոր կլինի արգելել գոնե Սևանալիճը թափվող գետերի վրա փոքր հեքերի կառուցումը։
Ազգային ժողովը չի ընդունում այդ օրենքը մի տարի, այս մի տարվա ընթացքում արդեն 2 փոքր հեք կառուցվեց, չէ՞ որ դա աբսուրդ է։ Ընդհանրապես Սևանի գետերը անկառավարելի վիճակում է։ Մենք ասում ենք, որ պահպանում ենք, ես ենք անում, ենք անում, ճիշտ ասած ոչ մի կառավարում այդ գետերի նորմալ կառավարում մենք չունենք։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Բարդուղ Գաբրելյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հեքերի շահագործման արդյունքում Սևանալիճի էնդեմիկ ձկնատեսակները չեն կարողանում բազմանալ, և որքան էլ կառավարությունը ջանքեր գործադրի, ամեն տարի լճում մանրադուկ բաց թողնելով, միևնույնն է, դրանց մեծ մասը պարզապես հնարավորություն չի ունենում ձվադրելու։
Կենտրոնական աշխարհի մասին օրենքի մեջ գրված է այն գետերը, որոնք հանդիսանում են անհետացող կամ էնդեմիկ ձկնատեսակների ապրելավայր կամ ձվադրավայր, այնտեղ ընդհանրապես չի կարելի կառուցում որևէ բան։ Հիմա մեր Սևանի գետերը դրանք հանդիսանում են Իշխանի, Կողակի և Բեղլուի ձվադրավայր, որոնք երեքն էլ վտանգված տեսակներ են, որոնք մտցված են մեր Հայաստանի կարմիր գրքի մեջ։
Բացասական գործոնների թվում Գաբրելյանը նշում է այն, որ փոքր հեքերի գործունեության հետևանքով փոխվում է ջրի ջերմաստիճանը, նվազում թափանցելիությունը։ Այս իրավիճակը ըստ մասնագետի ազդում է ձկնապաշարների և ընդհանրապես էկոհամակարգի վրա։ Ինստիտուտի տնօրենն ասում է, որ ինքը դեմ չէ հեքերի կառուցմանը, սակայն
համաշխարհային մասշտաբով դա օգտակար է փոքր հեքերը, որովհետև նրանք արտանետումներ դեպի ատմոսֆերա չկա, բայց մեր տեղի մակարդակով մեր գետերի էկոհամակարգի մատնանք վնասարար է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, եւս մի քանի օր եւ գրողների միության անդամները արտահերթ համագումարում կընտրեն այս կառույցին, որ նախագահին հիշեցնեմ, գրողների միության նախագահի պաշտոնը թափուր մնաց Լևոն Անանյանի անսպասելի մահվանից հետո, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Կիրակի օրը հոկտեմբերի 20-ին Հայաստանի գրողների միությունը նոր ղեկավար է ընտրելու հրավիրված արտահերթ համագումարում։ Միության նախագահության և վարչության որոշմամբ այս անգամ մինչ համագումարն արդեն իսկ առաջադրվել են տեկնացուները, 3 առաջադրման վերջին օրն էր, և այսօր միության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանը ասաց, որ նրանց թիվը 3-ն է, բանաստեղծ արձակագիր միության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդվարդ Միլիտոնյանը, բանաստեղծ Հովիկովյանն ու արձակագիր Դավիթ Սարգսյանը։ Համագումարի օրը ևս կարող են միության նախագահի տեկնացուները առաջադրումներ լինել, այս անգամ միության նախագահի ընտրություններին իրավունք ունեն մասնակցել միության սփյուռքահայ անդամները ևս, միության նախորդ այս տարվա հուլիսին անցկացված և համագումարի կողմից ընդունված կանոնադրության համաձայն։ Այս և այլ հարցեր տարաձայնությունների և տարակարծությունների տեղեկ են տվել հատկապես Էդվարդ Միլիտոնյանի և Հովիկովյանի կողմնակիցների միջև։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում միության գործող քարտուղար գրականագետ Պետրոս Դեմիրճյանը, սակայն, շեշտեց, որ համագումարը անց է կացվում այնպես, ինչպես անց են կացվել բոլոր համագումարները։
Բաներ չեն հորինելու։
Ընտրությունները փակ գաղտնիք վերկուսամբ։
Ընտրությունները փակ գաղտնիք վերկուսամբ։
Միության ղեկավար կընտրվի առավելագույն ձայներ ստացած տեկնացուն։ Դե իսկ Էդվարդ Միլտոնյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում իր ծրագրային դրույթների մասին խոսելիս շեշտում էր, որ
շարունակելու եմ այն դրական գործերը, որոնք արդեն փորձարկվել են, դրական լույսի տակ ներկայացվել են գրողների միությունում, անշուշտ բարեփոխումների առումով լինելու են ծրագրերը քարացած չեն։
Միության ղեկավարի տեխնատուներից Հովիկովյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ դժգոհ է համագումարի նախապատրաստական այս ընթացքից, քանի որ իր կարծիքով խախտվել է կանոնադրության այն դրույթը, որ համագումարն է տեխնատուների առաջադրում, այնինչ նախագահության և վարչության որոշումով այս դրույթը արդեն իսկ փաստորեն խախտված է։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարը արդեն քարոզ արշավեցել, որը կանոնադրությամբ թույլատրելի չէ, սա գյուղապետի կամ քաղաքապետի ընտրություն չէ։
Այսուհանդերձ Էդվարդ Մելիտոնյանը օրինակ հույս ունի, որ համագումարը կանցնի բարեկիրթ և քաղաքակիրթ եղանակով։
Այդ լարված ջղագրգիր վիճակ ստեղծելով չենք նպաստելու գրական աշխատանքներին, հարցեր լուծելուն, և սա մտավորական մի շերտի համագումարը լինելու արտահերտ, որտեղ իսկապես պիտի բարձր գաղափարները լինեն, ամեն ինչ անելու ենք, որ որևէ մեկի մտքով կասկած չլինի, թե ուղղորդվում է։
Գանե Դանիել Ադատության ռադիոկան Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։